Франтішак прыняў на прыватную аўдыенцыю ў Ватыканскім доме Святой Марты італьянскага журналіста Паўла Барамецы, вядомага актыўнай дзейнасцю супраць мафіі. З 2014 года журналіст жыве пад аховай паліцыі пасля таго, як пачаў атрымліваць пагрозы і стаў ахвярай нападу злачынцаў. Некалькі тыдняў таму быў прадухілены чарговы замах на яго жыццё. Аўдыенцыя адбылася ўчора і працягвалася каля паўгадзіны. Журналіст выказаў вялікую радасць ад сустрэчы з папам. Ён сказаў, каб я не адчуваў сябе самотным, каб працягваў маю працу. Ён запэўніў мяне таксама ў сваіх малітвах, падзяліўся Барамецы. Паводле яго слоў, сустрэча праходзіла ў нефармальнай абстаноўцы. Папа быў добра паінфармаваны аб дзейнасці журналіста і аб тым, што быў раскрыты план яго забойства, распрацаваны сіцылійскім мафіёзным кланам. Святы Отец заўважыў, што асобы, якія звязаны з мафіяй і называюць сябе хрысціянамі, на самой справе не маюць з хрысціянствам нічога супольнага. У аўдыенцыі прыняў удзел таксама італьянскі святар ксёндз Марка Поца, турэмны капелан з Падуі, з якім Франтішак ужо быў добра знаёмы па тэлевізійнай праграме «Падры Ностро» «Ойча наш», якая напрыканцы мінулага году выходзіла на тэлеканале італьянскага епіскапату «Тівіду Эміля». У ёй папа тлумачыў галоўную хрысціянскую малітву, размаўляючы з гэтым душпастарам вязняў. Сустрэча з Паўла Барамецы адбылася падчас тыдня салідарнасці з журналістамі, якія спецыялізуюцца на барацьбе з мафіяй і карупцыяй, у сувязі з чым вымушаны жыць у пастаянным страхе за ўласнае жыццё. Ініцыятыва праходзіла ў Італіі з 25 красавіка па 1 мая па ініцыятыве каталіцкага святара ксяндза Луіджы Чоці.